Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
My už jsme fakt jako s tím dítětem prostě nemohli jít dál, jo, protože kdybychom tam kdekoliv udělali prostě krok vedle, tak tam spadneme a už nás nikdo nikdy nenajde.
Já teď mám husí kůži, která mi naskočila, protože takovej strach a takový vyděšení, jako to, já to nikomu nepřeju zažít.
Já se zase asi těším, až někam jako vypadnem.
A tam se tvoří opravdu potom jako pevný pouto tím mentálním propojením.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Čtyřicátníci Martina a Michal žijí v Brně se svou pětiletou dcerkou a psem, kterého si přivezli z cest. Michal je vystudovaný herec a živí se jako kameraman a režisér. Martina bývala dlouholetou redaktorkou televizního zpravodajství a dnes se věnuje mediálnímu poradenství. Potkali se společně jako kolegové v práci.
Takže jela jsem tehdy točit někdy v 5 odpoledne demonstraci před ruskou ambasádou v Brně a dostala jsem kameramana a tehdy mi říkal produkční, pojede s tebou Michal, toho ještě neznáš, ale ten se ti bude líbit. Takže já si vzpomínám, že jsem tehdy se běhla dolů z toho typosu a tam stál prostě takový typek s takovou čepkou, tak jako koukal na všechny strany, rozhlížel se, usmíval se, vypadal jako strašně v pohodě.
První společná služba se nakonec nesla v poklidu.
Na tu demonstraci tehdy skoro nikdo nepřišel, ale my jsme tam museli být, kdyby náhodou ještě někdo přišel a něco se dělo, tak jsme tam seděli někde pod stromem u plotu a povídali jsme si docela dlouho.
To jo, a vlastně jsme zjistili, že máme strašně jako skvělou společnou vášeň, co jsou hory a lyžování. A jsem si strašně stěžoval na to, že vlastně nemám s kým jezdit jako na ty hory, jo, protože ty moji kamarádi v Praze prostě oni jako na to nejsou, jo, to je tak do hospody. A mě tohle jako chybělo, protože jsem v tom vyrůstal jako dítě s tím sportem a tím lyžováním. A Marta mi nabídla a tenkrát ještě měla přítele, že hele, pojď s náma do Francie, my tam máme objednaný prostě zájezd, jede nás tam autobus celý. A já říkám, no tak jo, tak fajn. A já jsem tam přijel a ona vůbec už si nevšímala svého přítele a my jsme tam trávili v podstatě ty 3 dny jak kdyby spolu, jo. Ale přitom nás ani jednoho nenapadlo, kam by se to mohlo potom jako dostat vlastně ten vztah, no.
Ale vlastně mým cílem bylo jako nějak to udělat tak, aby byl s mojí kamarádkou, která tam byla s náma. A žádnýho přítele neměla. A nakonec to dopadlo, takže jsme vlastně zůstali spolu.
Ale vlastně jsem to jako strašně jako pokazil už na těch horách, jako tím, že vlastně při zpáteční cestě, já si tady můžu říct, že to přijde strašně skvělý moment, protože ty říkáte, ani může ta holka vůbec si mě pak jako někde jako vezme tady po tom letom, jo. Tak cestou prostě zpátky mě tam jako popili. Já jsem tam spal prostě v uličce jako na zemi a jenom jsem se probudil s tím, že někdo polil. Ne, nepolil mě. Takže jsem tam udělal jako strašnou ostudu a nicméně i tady to, tu moji už vlastně manželku jako tenkrát jako neodradilo k tomu jakoby se mnou jako trávit ten čas. Jo.
A mě se tehdy ti kamarádi právě ptali, jako jak je možné, že se tenhle člověk dožil tak vysokého věku. Vím, že si občas na to jako vzpomenu, že ve chvíli, kdy prostě úplně si říkám, ježišmarja, to snad není možný, tak si fakt vzpomenu tady na ten začátek a říkám si, jo, teď prostě, to prostě on je takovej, že? Nedá se nic dělat.
Jeden můj kolega z televize říkal, tak co, ta Martina, co, vy pořád tak jako spolu to natáčíte a tak? A říkám, no, jako dobrý, víš, co, ta smrtí stanem, ale to bylo něco hrozný a říkám, cože? Cože? No ne, tak ona je taková, ona by pořád někde kempovala. A říkám, no jo, vlastně mě to jako tohle jako vyhovuje, protože mě tohle jako chybělo. Tohle jako dobrodružství a kempování a sport. A takže my jsme spolu začali vlastně hodně jakoby jezdit do Rakouska, líst a pod stán a vlastně podnikat taky jako dobrodružnější jako výlety. A i tady vlastně v Brně začali jsme kolo tohleto a najednou já jsem se cítil jako šťastný, že konečně jsem se zase vrátil zpátky k takovému jako aktivnějšímu jako životu, než jenom prostě hospoda a divadlo a party, jo. Takže mě tohleto strašně začalo jako pomáhat. Já jsem vlastně najednou začal cítit, že mám někoho s kým chci asi opravdu jako být a že je to fakt jako dobrý parťák prostě jako do života, no. A tam se to začalo jako hodně jako upevňovat.
A na tom má fakt jako celkem velký podíl ta produkce, která nás dávala hodně často dohromady.
když potřeba produkce nasadit nějaký štáb, který tam bude prostě klidně 24 hodin, ať to byly nějaký Vrbětice a budeme odevzdávat jako 100% jako práci, tak tam poslali nás, tím nám ta produkce trošku tady v tom jakoby obou nám dvou zamotala hlavu.
Že jako ta práce v těch médiích je tak strašně jako jiná oproti jiné práci a v tom zpravodajství zvlášť, že nás to jako hodně posílilo a vlastně z toho čerpáme jako do dneška.
I vlastně všechny ty věci, co jsme zažívali i třeba v těch horách, to lidi jako strašně jakoby spojí, protože tam vlastně je to celý o přátelství a o přežití a ty vztahy se tam vždycky jako mnohem jako upevní, protože když s někým třeba lezete na laně, tak mu musíte 100% důvěřovat, jo? Protože vy mu dáváte svůj život, on dává vám a tam se tvoří opravdu potom jako hodně jako pevný jako pouto, svázaný nejenom jakoby tím lanem, ale i vlastně tím jako mentálním jako propojením.
Já mám asi na ním ráda jako hodně to, že vlastně ve chvíli, kdy je potřeba, tak je na něho vždycky jako spolehnutí. Že vlastně ve chvíli, kdy vždycky, kdy já mám jako s něčím problém, typu dojedu do školky a koukám, že za mnou je fakt divná jako čára nějaké kapaliny, tak mu prostě zavolám a on vlastně všeho nechá a jede mě jakoby vysvobodit.
Marťa jednak je teda jako krásný jako člověk, jak jako fyzicky, tak i duševně. A když s něčím potřebuji poradit, tak vím, že ona dokáže přemýšlet velice jako racionálně nebo a má v ní jako takovou jako dobrou jako oporu. Jo. Líbí se mi, že když všechno funguje, tak jsme na sebe jako docela jako dobře jako napojení, že u všech těch letech si dokážeme sednout a povídat si spolu normálně. Jo, to třeba spousta lidí vůbec jako už neumí. Jo.
Třeba fakt jako já na něm obdivuju hrozně to, co všechno on dokáže jako udělat třeba po té pracovní stránce, že je vlastně strašně jako schopnej, má hrozně super nápady, je s ním strašná sranda, to je vlastně i jakoby běžně prostě v tom životě. A fakt jako, že do toho mýho života prostě vnesl strašně moc takový jako veselosti, takové jako bláznivosti. Za druhou stranu někdy je to vlastně to, co mě jako vadí, ale to tak bývá, že? Ale taky asi to, že prostě dokáže být fakt jako klidnej a že já jsem někdy, taky si říkám, jo, tak tohle už jsem jako přehnala, teď jsem byla fakt jako nepříjemná.
No, tak za to si vždycky můžu sám. Že jako donutím k nějakému jako vzteku něčím, co jsem měl udělat a neudělal jsem to.
Po 4 letech vztahu se Michal s Martinou vzali. Byla to velká svatba. Museli ale trochu improvizovat.
Jsme si objednali autobus a ten pan řidič se opil. Takže nedorazil autobus, což bylo šílený, takže se to celý jako zdrželo. Zbudili nějakého náhradního řidiče s náhradním autobusem, ten dorazil, ale bylo to takový hrozně na knop, protože po nás měl svatbu Vojtadyk s Táňou Wilhelmovou. Jo? A teď ty svatby se jako málem začaly jako prolínat.
Jsme totiž ten náš obřad museli posunout tady kvůli tomu spožděnému autobusu. Ale všichni ti hosti se vlastně jako strašně opili, protože najednou tam byla prostě hodina, všichni byli nachystaní a teď tam všichni chodili s těma slivovicema za mnou prostě taky a vlastně celá ta svatba byla potom taková jako velice veselá.
Ježiši, to bude strašný, až mě ta Marťa uvidí nás tady všecky, tak to řekl, tak to bude, tam mi dá, jakože takhle se zřídit prostě ve svůj svatební jako den, jako ženich. A tak jsme tam čekali a teď přichází ta Marťa, já jsem ji viděl a koukám na tu Marťu a vidím, jak jde a už jenom z dálky jsem poznal podle chůze, že tak je na tom velice hezky a mě se tak strašně jako ulevilo a nám se ulevilo vlastně obou a celý to bylo potom takový jako uvolněný a vlastně strašně jako dojemný. Normálně jsem tam prostě plakal u té svatby, což normálně jako nedělám a u mě úplně mě to jako dostalo. Pak jsme vlastně vyrazili po svatbě na svatební cestu do Himalájí, na trek okolo Annapurny a to byl taky neuvěřitelný zážitek, protože vy jste měsíc někde v horách, úplně na jiném kontinentě a jdete pěšky, strašnou vzdálenost, kde si šáhnete zase na dno svých jako fyzických jako schopností a to vám taky pomůže v tom vztahu vlastně. No. Zažíváte prostě taky jako krize, ale ty krize, jako my jsme tam měli to jako trošku jiný, spíš krize třeba s nějakou výškou a s fyzickým vyčerpáním a každá taková cesta, ten vztah jenom posiluje vlastně.
V Himalájích nebyli poprvé. Už dřív tam vyrazili pracovně spolu natáčet a společně si sáhli na dno.
My jsme doletěli do výšky 3,5 tisíce metrů a to nedělá jako každému úplně dobře. My jsme tam ještě tehdy jako hodně toho poběhali, což se nemá. A v noci tam Michal vedle mě ležel a prostě říkám, já asi umírám, je to jako hrozný, mě úplně buší srdce. A mě vlastně taky nebylo dobře a v tu chvíli jsem říkala, ježišmarja, vůbec na mě nemluv, mě taky není dobře. To mě je úplně jedno, jak ti vlastně je, ale v té chvíli, podle mě prostě v té výšce, ten člověk vůbec jako neřeší nikoho jiného, řeší jenom sám sebe.
Já jsem to měl asi taky podobně, protože bylo tak zle, že já jsem hlavně chtěl jako neumřít do rána.
Bylo tak blbě, že já jsem prostě byla schopná si tam lehnout jako na zem a prostě si tam jako usnout normálně tam někde jako na silnici. A bylo mi fakt všechno jako úplně jedno.
To nebyla žádná jako velká jako krizová jako situace, to prostě jsme si tam vytrpěli noc, která byla nepříjemná. Ale nebylo to nic, co by jakoby nějak narušilo nějaký vztah nebo něco takového. Prostě jsem si řekl, dobrý, tak už nám dobře, tak fajn, tak na to zapomeňme.
A v Himalájích zažili krizi také o několik let později, kdy tam Michal vyrazil opět jako kameraman pracovně. Vzal tam sebou tehdy i Martinu a dvouletou dceru Miu, která se jim 10 měsíců po svatbě narodila. S dítětem na zádech se vydali společně s dobrovolníky, se kterými Michal natáčel na trek. Ten ale nebyl dobře naplánovaný.
My jsme si mysleli, že dojdeme do nějakého toho kempu. Nedošli jsme, padla tma a my jsme najednou byli v horách uprostřed sutin s dvouletou holčičkou na zádech s těžkýma baťohama, úplně opuštěný a byli jsme ve výšce 4600 600 nebo 800 jsem měl na hodinkách. Což je obrovská vejška. A teď jsme řekli, tak OK, tak musíme se vrátit zpátky. Tak kolik hodin to máme zpátky do nějaké civilizace? Tak jsme se vydali zpátky, šli jsme po tmě. Překračovali jsme tam řeky, pořád s tím malým dítětem, který teda to nějak jako zvládalo.
My už jsme fakt jako s tím dítětem prostě nemohli jít dál, jo? Protože kdybychom tam kdekoliv udělali prostě krok vedle, tak tam spadneme a už nás nikdo nikdy nenajde. A došli jsme do nějakého ubytování, Michal tam s náma tehdy přespal a ráno se vydal vlastně sám dohnat tu skupinu zase zpátky. Vlastně krize, kdy v podstatě jde téměř jako o život, ještě jsme tam měli to dítě, Tak si myslím, že fakt ten vztah hrozně jako posílí. No. A já třeba právě na Michalovi obdivuju to, že on je jako schopný tady v tom jako nestrácet hlavu. Já si myslím, že já asi taky ne. Že taky jako docela prostě ve chvíli, kdy jako fakt je to nebezpečný, tak prostě tak jako jdeme racionálně, OK, tak jaká bude prostě nejlepší řešení tyhle situace, tak tohle, tak jdeme dolů. Zítra ty se tam vrátíš, anebo se tam nevrátíš, prostě nedá se nic dělat, teďka je přednější prostě to dostat nás dvě dolů, protože já sama s tím dítětem nemůžu jako tady chodit po horách, že jo, po tmě.
Adrenalinové dobrodružství v Himalájích nicméně rodinu neodradilo od dalších výprav. Pořídili si terénní vůz a začali se vydávat s dcerou na několika týdenní cesty na východ Evropy mimo vyšlapané stezky. Do Bosny a Hercegoviny, Albánie, Makedonie nebo Rumunska, kde se opět ocitli v ohrožení života.
Jsme zaparkovali na úplně blbým místě někde v noci a jsme zapomněli na to, že to je největší jako výskyt medvěda jako v Evropě. Jako úplně. A já jsem tam šel, myslím, ve 4 ráno na záchod, teď jsem slízal z toho střešního stanu, co máme na autě. A teď tam tak jako chci vykonat tu potřebu a najednou se ozve prostě strašný zvuk. A ve mně úplně hrklo, já teď mám husí kůži, která mi naskočila, protože takovej strach a takový vyděšení, jako to já to nikomu nepřeju zažít, když prostě koukáte do té tmy a před váma prostě 3 metry je obrovský medvěd. Co dělat? Tak jsem zase vylezl zpátky, zalezl jsem do toho stanu a teď jsem jenom slyšel takový jak ta Marťa klepe zubama vedle.
No a mě potom klepaly zuby, podle mě tak 2 hodiny v kuse mi cvakaly zuby. Jakože jsem se fakt nikdy takhle jako nebála. Jako, já jsem se fakt bála jako o život. A bála jsem se vlastně, my jsme tam měli tu Miu, to byly 3 roky. A mě prostě cvakaly zuby a Michal už mi říkal, vypni ty zuby. Říkám, ale to nejde, mě to prostě furt cvaká. Já vůbec nevím, jak to jako vypnout, tady to cvakání. Takže mě fakt jako dvě hodiny klepaly zuby, podle mě jsem si je úplně obrousila za tu dobu. Ale tak ty z toho medvěda odehnal, že jo, tam to bylo důležitý, že prostě my jsme sebou měli nějakou jako plynovou pistoli.
No, expanzní pistoli, která dělá hluk a záblesk a ty dva výstřely vlastně ho nějak jako vyděsili a utek, ale on se tam za 2 hodiny vrátil zpátky a zase chodil okolo toho auta, jo. A ten medvěd samozřejmě, jako když umí vylíst na strom, tak proč by neuměl vylíst po žebříku nebo po kapotě? Jo?
Jsem prostě uklidňovala tu Miu, že se nic neděje, což bylo docela těžké, protože vlastně jsem se strašně bála. No a Michal celou dobu prostě koukal ze stanu a my jsme, to bylo někdy ve 3, ve 4 ráno. Medvěd přišel znovu zhruba za ty 2 hodiny, takže to...
Kolem ty 6, no. Už se jako rozednívalo. No a potom jako odtáhnul, no. A no. To já jsem jako fakt koukal z toho stanu, teď jsem v jedné ruce držel tu expanzní pistoli, v druhé ruce jsem měl sprej na medvědy, který by asi jako zafungoval, ale stejně já jsem se nemohl vůbec hnout a já jako nemohl jsem ani pořádně dejchat, to byl tak strašně jako adrenalin, jo.
Ale asi jsem mu fakt jako věřila, že to prostě vyřeší.
Během svých cest je rodina neustále spolu, ale kromě přejezdů tráví většinu času v přírodě. Ponorkovou nemoc prý neznají.
Ta krize vždycky je těsně předtím, jako při tom balení. Jo. Tam je teda jako velký stres a je to velmi jako nepříjemný, Martě je nervózní, já jsem strašně pomalej, teď ty věci nedokážu si úplně dobře jako balit a hlavně už jako chceme odjet a já třeba říkám, jo, tak za hodinku a ono je třeba za 3. A to samozřejmě potom vyvolá v tom druhém partnerovi takovou jako něco slíbíš a ty zase to nedodržíš, jo, tak tyhle ty věci se jako dějou vždycky před tím odjezdem, no. Jako zlepšuje se to, ale vždycky to tam jako je. A v momentě, kdy se sedí v autě, tak už je to pak dobrý. Jo, pak už se to většinou všecko jakoby děje jakoby úplně v pohodě, že se člověk přepne do takového jako dobrýho jako režimu, jako na pohodu. Jo, stávají se různý neschody, vždycky to tak je, to v každém tom vztahu, v každé té rodině, kdy tam dojde k nějaký rozepři nebo k nějaký jako situaci, že někdo něco pokazí, někdo je naštvaný, dáme ty z tohle to neumyl a prostě říkám ti to pořád, jo, ale tak to je jakoby všude, no.
To je prostě to, co mě na Míšovi jako furt vadí, furt si to nedokážu prostě připustit, že jako takovej asi jako bude už vždycky, ale on prostě ten jeho odhad času je prostě úplně šílený. Jako on to má vždycky plus 2-3 hodiny třeba. Ale ve chvíli, kdy mi řekne, hele, za hodinu pojedem, tak já samozřejmě v tu chvíli dělám všechno pro to, abychom za hodinu jeli. Kdybych věděla, že to bude za 4 hodiny, tak jsem úplně v klidu, ještě udělám oběd třeba, jo, nebo něco. Takhle my už jsme s tou Mijou nastartovaný, že teda jedem. Ale vlastně, a teď ona, a mami, já mám hlad. Říkám, no ale to já už nestihnu nic udělat, tak pojďme teda jíst ty věci, které já jsem nachystala sebou. A to jsou prostě takové jakoby ty drobnosti, které potom vyvolávají ty hádky, protože já jsem nastavená na něco úplně jiného. A on pořád nedokáže prostě pochopit za ty roky, že mě nemůže střílet ty hodiny jako tady takhle. Jo? Jakože potom, kdyby mu to jednou jako klaplo a za tu hodinu jsme vyjeli, tak já mu řeknu, promiň, já teďka tady vařím. Takže jdeme až za 2 hodiny, až já to dovařím. A taky bys toho nebyl úplně nadšený.
Ale ne, tak já bych si dal ten oběd docela rád potom.
A prostě mám z toho pocit, že on mě vlastně, Michal, jako že toho mýho času si moc jako neváží. A obecně to tak prostě je. Jo, rychle přijď, potřebuju, abys mi tady udělala nějakou práci. Tak já vláčím to dítě, odcházíme z toho kroužku dřív, přijdu domů a on tam prostě leží na pohovce, říká, já teďka nemůžu, já jsem prostě strašně unavený. Takže vlastně se k tomu ve výsledku dostane až o 1.5 hodiny později. A já říkám, no jo, ale tak to jsme nemuseli tak spěchat, že? To je jakoby to, co bych řekla, že jsou u nás takový největší jako rozepře, takový ty blbosti, který ale potom vyústí v to, že já třeba už úplně bouchnu. Jo, ale to jsou možná prostě hlouposti a možná to tak má jako každej.
Mě to štve, že když mi to říká, ale vlastně já si jako uvědomuju, že jako v tom má jako obrovskou jako pravdu, jo. Že já si myslím, že třeba bych měl jako víc jako třeba doma s těma věcmi jako pomáhat i a vybičovat se, i když je člověk jako unavený a víc jako zapojit tady do těch jakoby jako věcí, i co se týče třeba s tou Mijou, že jo, jako víc pomoct. A jsou momenty, kdy vím, že se snažím, a pak jsou momenty, kdy vím, že jsem to jako podělal, že teď jsem jako fakt jako něco zaspal, no. Tak to jsou naše prostě tyhle ty jako asi velké jako krize, no. A ono to potom jakoby strašně ovlivňuje i tu intimitu v tom vztahu, jo, protože ono, to je s tím jako spojený, protože mě je jasný, že když ta žena prostě není tady v tomhle tom jako spokojená, tak potom nefunguje ani ta intimita a to třeba potom může být jako krach toho vztahu. Takže to je potřeba si tohleto uvědomovat a jinak se může stát, že to manželství potom skončí na zdánlivě úplný banalitě, ale ta prostě přeroste potom nějaký obrovský průser těch dvou partnerů.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Já se zase asi těším, až někam jako vypadnem, protože tam mně přijde, že prostě máme omezený počet věcí, co nemáme, tak to prostě nemáme. A vždycky po dvou týdnech na té cestě už se to nějak jako sedne a pak už je to jako dobrý. A pak mně vždycky přijde, že už bychom takhle mohli cestovat jako na furt, ale vlastně kvůli tomu dítěti se většinou vracíme, protože ona začne jakoby postrádat ty babičky a ty kamarádky a ty sestřenice, takže se zase musíme jako vrátit. Ale já bych jako řekla, že mě to asi vyhovuje fakt jako po těch dvou, třech týdnech na té cestě mi přijde tak a teďka je to pohoda. Jedeme kam chcem, nic neřešíme, už to máme právě takový zaběhaný, ale doma mně přijde, že se nám to nějak nedaří zaběhat.
Jo, já pak třeba fakt někam odjedu jako na 3 dny a Martě to má doma, prostě má psa a má dítě a je to jako strašně jako asi to musí být jako náročný, jo. No, tak to, teď s tím jakoby bojuju sám sobě, jako jak si to nějak tak jako, aby vlastně, aby ten chod té domácnosti fungoval jako líp. No, tak to je teď to je náš jako plán, co bychom jako asi měli jako zlepšit prostě, no, na tom.
Které kvality napomohou tomu, že krize tváří v tvář smrti vztah zocelí a nerozbije? Co pomáhá zachovat si v takových chvílích chladnou hlavu? A jak se pozná společný parťák do nepohody? Odpovídá psycholožka Alžběta Chladilová.
Zachování chladné hlavy je podle mě otázka hranice. A každý tu hranici máme nastavenou v životě, ale i každý den trošku někde jinde. Když budu mít dobře ošetřené svoje základní potřeby, budu najezená, vyspaná, dlouhodobě nebudu pod nějakým větším stresem, tak je mnohem větší šance, že v té krizové situaci zůstanu na té klidné straně. Dál tu hranici máme nastavenou podle citlivosti našeho nervového systému, podle způsobu naučených reakcí, v čem jsem vlastně vyrůstala, co znám z domu. To, jakým způsobem reaguje ten člověk, který je v krizové situaci se mnou, může ovlivnit i reakci toho mého nervového systému a naopak. Každý člověk, který se ocitne v krizové situaci, potřebuje od toho druhého člověka trošku jiný druh reakce. A je podle mě těžké zařadit, aby v tu chvíli ten druhý člověk věděl, jak zareagovat a zareagoval tak, jak ten druhý potřebuje. Primárně o to úplně nemusí jít, aby člověk dobře zareagoval, ale že jde vlastně o to, jak s tím ten pár bude pracovat potom, s tou situací, s tím, co se stalo. Jak to vlastně společně zarámujeme, jestli tam zůstane nějaká pachuť, že to ten jeden nebo druhý pokazil, nebo jestli to bude vlastně příběh, který budeme rádi říkat dalším lidem, budeme se těšit, až to budeme vykládat vnoučatům. A tím pádem je to o tom, jak to spolu probereme s tím partnerem, jaký příběh z toho uděláme. Takže bych řekla, že ty kvality budou smysl pro humor, schopnost omluvit se, ocenit se taky navzájem, taky umět tu sebereflexi.
Já myslím, že láska je, když ti dva dokážou spolu být i přes ty všechny věci, co se staly, co o sobě ví, že jsou šílený, že to všechno dokážou prostě překousnout. A mají toho člověka vlastně rádi takovýho, jako jaký je, i s těma všema prostě chybama.
Rozdíl mezi zamilovaností, která je plná prostě objímání a divokého sexu a tam ta láska se vlastně tvoří. Ale ta láska jakoby tam už musí být něčím prověřená, nějakou dobou trvání toho vztahu a nějakýma hodnotama, nějakýma společnýma zážitkama. A musí tam být v té lásce to odpuštění a to porozumění. Že to i když ten někdo udělá něco blbě, tak to ten druhý jako přijme. A vlastně odpustí mu.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.